Mi estas fame konata sinjoro. Nun mi ion ordonos al la servisto. Mi voku. Kie estas taro kaĝa? Jen! Antaŭ vi, bone, ke vi tuj venis. Vi iru al sinjoro Sato, transdonu mian saluton. Mi petas pardonon, ke longe vi ne salutis vin. Mi sendas al vi taro kaĝa por saluti kaj bondeziri.
Jam via ordono, sinjoro.
Jam iru.
Mia sinjoro ĉiam donas al mi sakeo. Antaŭ ol mi vizitas kaj salutas sinjoron Sato. Hodiaŭ li forgesis sakeon. Mi devas eiri hejmen por trinki sakeon. Saluton, sinjoro! Saluton! Ĉu vi estas hejme?
Kial vi revenis, taro kaĝa?
Mi pensis, sinjoro, estus bone, ke mi iru kun via letero, ĉar al vi longe vi ne sendis min.
Ne necesas letero. Vi tuj iru.
Laŭ via ordono, sinjoro.
Jen!
Mi ne povis trinki sakeon. Ha! Mi havas bona ideo! Saluton, sinjoro! Saluton!
Kial vi revenis, taro kaĝa?
Kion mi respondu, kiam sinjoro Sato demandos pri via farto?
Kial por tia bagatelaĵo revenis, taro kaĝa? Ha! Mi vidas. Antaŭ ol vizito al sinjoro Sato, mi ĉiam donas al li sakeon. Sed hodiaŭ mi forgesis sakeon. Bone, li trinku sakeon. Hej, taro kaĝa, jen via sakeo.
Ha! Ne por sakeo mi devenis. Jam vi devas iri.
Nepre vi devas trinki sakeon.
Laŭ via ordono, mi dankas vin, sinjoro.
Mi servos al vi.
Elkore mi dankas vin.
Jen, jen,
dankon!
Ĉu bongusta sakeo?
Ne, mi ne gustumis, sinjoro.
Do ankoraŭ unu.
Dankon!
Jen, jen!
Jam plena estas la pokalo. Min envios la koregoj. Do アンコーラウーン。
このムルテっちゅうね。
プーテね、シニョーロ。パーラノンブロエストスマルボーナ。
ド・アンコーラウーン。
アンコ
ーユ
トゥテブリアミエスタス
ヤブディゼバスイ
キエミイ
アルシニョーロサト
チュミイルシニョーロ
ヤムイル
イエーイアートゥテブリアミエスタスセンサケオキエリイリミポグスアディサケオプレオンスタエレリゼオディドナツエヤムエブリアスルボヨパヨイエイラスミクシャワトゥテブリアミエスタスアモモミドルムオブヨフだって
アンコーラネーレレーナスタローカジャチューリードルマスエブリアスルボーエミイールカイリールはあキティエリードルマスキエルミスポーディスキヨンミファールアルリンファミハーバスボーナンギデーキティエミハーバスマスコンデデモーノラマスコエストスルリアギザージョien la masco estas sur la visaggio de Taroukaja nun mi iru heimen
Same kiel ni. nem estas demono. Kia mizero. Kiel malbona mi ne estis. Ĉu kulpas miaj prapatroj? Ne en alia vivo, sed en la sama. Mia fariĝis demono. Kia sorto faris min demono? Kian celon havas mia ŝanĝiĝo de demono, de homo al demono? Kion mi faru en mia nova vivo kiel demono? Mi ne estas ampama. La prelego de Hestan mi eraris. Kion mi faru? Kien ajn mi irus? Neniu min akceptis. Mi iru al petu al sinjoro. Ĉar vi konis min kiel homo. Saluton, sinjoro, saluton, ĉu vi estas hejme?
Ĉu revenis, Taro-kaĝa?
Jes, mi estas Taro-kaĝa.
Demono ne povas servi al mi. Foriru.
Mi estas Taro-kaĝa, sinjoro.
Foriru.
La sorto faris min demono. Kvankam mi ne plu povas servi kiel antaŭe, mi vin gardos ĉe la pordo.
Se ĉe la pordo estus demono, neniu venus al mia domo. Foriru. Demono ne povas resti ĉe mi. Foriru, foriru.
Sed, sinjoro, kiu konis min, tute ne min akceptis. Mi iru kaj mortu en la fonto. Vivi volus min, sed mi estas demono. Se vi saltos en la fonton, dronos mi facile. Kia ĝojo! Jam mi jam ne estas demono. Saluton, sinjoro, saluton, ĉu vi estas hejme?
Revenis, Taro-kaĝa. Ha, ha, ha. Foriru!
Mi estas vera Taro-kaĝa.
Kio okazis al vi?
Bonvolu vidi, sinjoro. Jen la ŝelo de la demono.
Ĉia malsaĝulo li estas. Jam iru en vian ĉambron.
Laŭ via ordono, sinjoro.